Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Antonín Fantiš. Český fotbalový záložník, v současnosti působící v klubu Fasta Zlín. V minulosti také stříbrný medailista z mistrovství Evropy v Rumunsku do 19 let. Tondův příběh pod názvem PS Neměj o mě strach si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází. Tondo, ahoj.
Zdravím, ahoj. Zdravím všechny.
Tondo, tvůj příběh na Bez frází začíná tímhle odstavcem. Milý dědečku, už jako malý kluk jsem věděl, že když obuju kopačky, nebudu mít žádný problémy. Chci ti poděkovat, že jsi mě k fotbalu přivedl. Ukázal jsi mi místo, kam jsem od svých trablů už odmala utíkal. Nepřeháním to. Fotbal mi zachránil život. Popiš, jak ti fotbal zachránil život a co jsi všechno v té době prožíval.
Tak tohle to vlastně, jak to tam je napsané, to musím říct, že to vlastně úplně vystihuje, protože když jsem vlastně začínal jako malej, tak už jsem věděl, nebo prostě vždycky jsem věděl to, že chci prostě v tom sportu něco dokázat, v tom fotbale bavilo mě to hrozně moc. A ta vášeň vlastně tím, jak jsem postupoval tím věkem a zároveň i jsem to jakoby doma měl, dá se říct, těžší a těžší, tak ten sport upřímně mě strašně vlastně vyvarovával nějakých těch špatných věcí. Když si třeba vybavu nějaký střípky z dětství, když třeba, já nevím, teď třeba řeknu třeba v Příbrami, když jsme byli s klukama, že jo, s tou partiou na Drkolnově, vím, že prostě kluci chodili, já nevím, tamhle krásně do obchodu, nebo tohleto, chodilo se, že jo, já nevím, popijet už v těch, jako řeknu třeba 11, 10 lety chodili prostě někteří ty starší třeba na hřbitov, ale já jsem jakoby šel na ten trénink a vždycky prostě jsem řekl, že tam jdu a nestalo se, že bych na ten trénink nešel. Nikdo mě nenutil tam chodit, nikdy mě tam bylo, že nikdo nevodil, samozřejmě jsem byl malý v 5, tak jo, ale když už jsem byl v té Příbrami od těch 8-9 let, tak de facto jsem, to bylo na mě, jestli tam přijdu nebo nepřijdu. A já tam vždycky přišel a to si myslím, že ve mně prostě zůstalo až do toho pozdějšího věku, kdy mi to opravdu pomohlo, ten sport, k tomu, abych aspoň nějak žil normální život.
Pojďme připomenout ty velmi dobře a do velkého detailu a hloubky. V tom svém příběhu popisuješ, co se dělo. Tvůj taťka alkoholik, kterým je do dneška, maminka se prala v té době s drogama. Tobě, když bylo v tomhletom, když jsi byl v tom malém věku, poprvé jsi začal hrát v 5 letech, do jaký míry jsi tohle uvědomil, tu rodinnou situaci?
Tak v té době, když jsem byl malej, tak člověk k těm rodičům hrozně vzhlíží, nebo prostě neuvědomuje si, nebo vůbec jsem si v tu dobu neuvědomoval, že ta situace vlastně až takhle špatná, když si to vezmu zpětně, teďka, když jsem dospělej a mám vlastně sám děti a já bych dělal to, co dělali oni mě, nebo tak bych žil, jak jsem žil já, ty moje děti, tak asi by se něco stalo, nebo někdo by to řešil. Takže v té době to bylo takový, že jsem vzlížel jak k tomu tátovi, protože už jsem to tam i říkal, on si se mnou chodil jako kopat, nebo tohle, to nebylo, že by vyloženě od začátku byl takový lež na tom jako nějak špatně. To samý jako máma taky starala se, nebo tohle, nebylo to, že bych vyrůstal někde, že úplně v nějakých úplně hrozných podmínkách, ale pak prostě v nějakým určitým období se to tak jako zvrtlo, že najednou mamka vlastně začala na tom být špatně, to bylo v té Praze, tam to byl první moment a to bylo mi vlastně nějakých 7-8, to jsem byl v druhé třídě. To bylo poprvé, kdy vlastně jsem de facto skončil, že kdybych tenkrát neměl toho dědu s tím tátou v té Praze, tak by to bylo složitý. Vím, že jsem vlastně 2 měsíce skončil vlastně u táty vlastně v bytě, ale bylo to takový, že spíš se o mě staral ten děda, který mě opravdu vozil poctivě, protože v té Praze jsem nemohl dojíždět sám, jo, v 6-7 letech někam. Jsme trénovali na Hagiboru a tam se o mě postarali oba dva, ale bohužel už v té době si prostě vybavuju, že ten táta jako nechodil domů úplně v pohodě, nebo spíš ten děda se o mě staral, vím, že jsme spolu prostě vařili, dával mi jídlo, tohle, to ten táta prostě nikdy jako úplně v tomhle nedělal. Takže spíš bych řekl, že vždycky jsem k ním měl jako respekt obrovský, nebo do dneška já jsem takovej, že jim chci vždycky pomoct. I tomu tátovi vlastně chci pomoct, furt bych mu chtěl pomoct, bohužel prostě tomu už asi pomoct nejde, on už je jako v takovém stádiu jako dost špatným. Ale mamce de facto se mi to povedlo a je to díky tomu, že prostě jsem jakoby nad nima nezlomil tu hůl, jako vyloženě úplně, nějak hodně.
Tam v tom období, když říkáš, jak ty děti mají zlíží k těm rodičům a je tam určitá důvěra, ale ty v nějaký moment si právě tu důvěru ztratil. Co jí nahrazovalo? Nebo kde jsi ji nacházel? U koho?
Tak ta důvěra byla, říkám, většinou to bylo, teď, když jsem byl fakt takhle malej v těch osmi, tak to byl ten děda, protože ten děda opravdu se o mě staral, nebo ten mě vodil, nebo dal mi ten směr toho fotbalu. No a pak vlastně, když jsme se odsílali do té Příbramy, tam to byla hlavně babička, protože ona bydlela sice na druhé straně Příbramy, ale já jsem de facto k ní furt chodil, prostě u ní mi bylo dobře, ona se o mě skvěle starala, kdykoliv jsem tam přišel, prostě dostal jsem najíst, bylo prostě hrozně, hrozně mi pomáhala ona, takže tam prostě z ničeho nic se stalo, tyjo, bylo mi kolem 12, 13, 11, teď přesně nevím, to je de facto asi jedno, ale úplně do dneška si přesně pamatuju ten moment, kdy jsem si řekl a dost a prostě odcházím jako od té mamky, protože jsem věděl, že mě nic tam dobrýho nečeká a mohlo by to dopadnout jako spíš špatně. No.
Co se v takovém mladém věku v tom člověku odehrává, že si řekne jdu pryč?
No, tak za prvý je to strašně těžký. Hrozně těžký to bylo. Nebo takhle, ten den, když jsem vlastně odešel, protože to bylo opravdu, máma byla po nějakým flámu, nebo jestli byla někde, nevím, spala, a prostě do dneška si pamatuju, jak jsem potřeboval, nebo něco jsem potřeboval, nebo jídlo jsem potřeboval a ona mě prostě opravdu poslala do háje, slušně řečeno. Tak jsem si tenkrát říkal, že už to přeteklo, že proč tam budu, že nejsem jako, nebo já jsem takový typ, že já nikomu nechci být na obtíž a mám nějakou svoji hrdost. A už tenkrát jsem ji asi měl, tak jsem si zbalil prostě opravdu normálně tašku, zbalil jsem si věci na fotbal, kopačky, oblečení nějaký, co jsem měl a šel jsem normálně s tou brašnou nebo s tím pytlem, já ani nevím, co jsem měl přes tu Příbram a jako celou cestu jsem brečel, protože jsem nevěděl, co budu vlastně, jak to bude. Protože samozřejmě opustit, že ho takhle mám, už v tomhle pozdějším věku je to složitější ještě, když jsem tam měl mladší ségru. Takže tohle to bylo, dá se říct, těžký, ale nebylo to nejtěžší. Nejtěžší bylo to, když tam pak mamka přišla s prosíkem, ať se vrátím, že to bude jiný a takový ty věci a to. A já jsem tenkrát si pamatuju, úplně to bylo teda hrozný pocit, jo. Tak jsem jí řekl, ať se na mě nezlobí, ale že chci být u babičky, že prostě se tady mám dobře a že to není, že bych jí měl rád, ale že prostě musí se něco změnit. A tak jsem se snažil to vysvětlit tak, aby prostě to pochopila, že si myslím, že to je pro všechny jako nejlepší řešení.
V té době, když jsi takhle pendloval, kde jsi měl ten svůj domov? Měl jsi ho v sobě, nebo to bylo tam, kde jsi byl zrovna?
Teď nevím, jak to přesně myslíš.
Myslím to tak, že určitě v té době jsi se musel nějak chránit. K čemu určitě jsi vytvářel nějaký vnitřní svůj představu světa, takže jestli jsi šel v té době hodně do sebe a přemýšlel jsi si o těch svých věcech uvnitř, anebo prostě jestli jsi to bral tak, že tam, kde jsi zrovna, ať už to bylo u mamky nebo u babičky nebo kdekoliv jinde, tak tam jsi byl doma.
Já jsem hodně přizpůsobivý, abych řekl pravdu, a většinou všechno mám jako v hlavě nějak, když si přimítám právě v té hlavě různé věci, takže jsem prostě věděl, nebo takhle, spíš šlo o to, že vždycky jsem myslel na ten fotbal a vždycky jsem věděl, že třeba když je nějaká špatná situace nebo něco je prostě špatně, tak už jsem jako se těšil na ten fotbal, když půjdu na to hřiště nebo půjdu na ten trénink nebo už půjdu na té Marile, tenkrát to byla Marila, tak tam jsem vlastně vůbec neřešil žádný problémy, jako vůbec. A vlastně de facto to mám do dneška, jo. Když dneska třeba řeším nějaký problém, tak jsem ve stresu, nebo prostě už jsou jiné věci, že jo, děti, tohle, to, tamhle, to už to je trošku něco jiného, ale zase přijdu i teďka na ten fotbal, na ten trénink a prostě úplně, jak kdyby všechno zmizelo, jakože neřeším ta hlava prostě úplně se vyčistí a soustředím se opravdu na ten sport, na ten fotbal. A to jsem měl vlastně i v tom dětství, kdy prostě jsem šel na ten trénink nebo zápas a absolutně jsem nemyslel na nějaký problémy. Pak bylo období, samozřejmě, když jsem byl malý, že jsem mi třeba brečel, když zkoušel trénink, protože jsem nechtěl domů. Takže to bylo spíš horší, že jsem byl až takovýhle fanatik úplnej, že jsem prostě chtěl být půl na tom hřišti. A vlastně od toho jsem tak nějak utíkal. No.
A když jsi byl v tom domácím prostředí, který pro tebe bylo stresující, utíkal jsi tam do svých nějakých fantazií nebo vizí nebo něčeho takového? Přemýšlel jsi si nad nějakýma třeba svýma projektama nebo nad něčem takovýmhle?
No, takhle jsem to právě říkal. No, to bylo, já hrozně jako rád poslouchám hudbu, mám rád, nebo předtím ještě nejel úplně takhle, jak je teďka, že ten český a slovenský rap. To bylo pár skupin a nemělo to ještě takovou, že hloubku nebo váhu, ale už tenkrát jsem poslouchal prostě R&B nebo různě takový ty repery, který vlastně prošli tou ulicí a tohle. A sice jsem tomu nerozuměl úplně, ale líbilo se mi to. Třeba si pamatuju do dneška na film, že Osmá míle, Eminem, že jo, tak a prostě jsem viděl, že ten kluk se z někam dostal, z nějakých jakoby horších poměrů. A já jsem, když jsem takhle prostě ležel, poslouchal jsem tenkrát ještě ani Discmana jsem měl, tak jsem si v hlavě promítal vlastně, že dobře, budu teďka v Příbrami, budu se chtít dostat prostě třeba do ligy, aby prostě, nebo takhle, nejdřív to bylo, chtěl jsem se dostat do A dorostu. To nejdřív do A dorostu, protože pro mě A dorost bylo prostě extraliga dorostu, to bylo, že jo, tam to je bomba, prostě tam chci bejt a budu už jako blízko k tomu, abych hrál tu ligu. Já jsem se vlastně dostal, já jsem přestoupil z žák v 15 letech, že jo, do mladších dorostu, no ale já jsem de facto hned za půl roku šel po 4 vlastně ročníky do A dorostu mezi 18-19 let. Tam jsem pomohl nějakýma gólama k záchraně a de facto za další podobu jsem byl v tom Ačku. Takže mně se to tak jako rychle splnilo, nějaká tato vize, že říkám, musím být v té Příbrami, v Ačku, chci, aby lidi mě poznávali, aby o mě věděli, aby to jméno moje v Příbrami znali. A takhle jsem prostě šel jako postupně těma různýma myšlenkama. No a pak prostě jsem si zase řekl, když už jsem byl v té Příbrami, já nevím, 2 roky jsem hrál ligu, sice jsem byl takový úplně dítě prostě, a když vidím dneska 16-17 let, tak se tomu směju, že nechápu ani, že jsem mohl hrát ligu, že to prostě je divný jako. A protože hlavu jsem na to podle mě absolutně neměl, ale asi jako nohama, jo. No a když jsem pak v té Příbrami odehrál ty 2 sezóny, tak jsem si zase říkal, už bych chtěl zase někam dál, už bych chtěl prostě jít prostě, já nevím, už jsem přemýšlel právě nějaký, já nevím, zahraničí, nebo já nevím, Sparta, nebo něco. A už jsem prostě zase chtěl to. A nakonec se to svým způsobem vyplnilo, i když jsem si to trošku představoval jinak. Ale furt se mi vyplnilo ještě další dobrý přestup, který byl do Baníku Ostrava. Tam zase jsem se stal jako nějakou jakoby tváří, když to tak řeknu. Byl jsem tam jakoby celkem známý, nebo v té Ostravě mě poznávali lidi a už se mi to stalo v 18. Ale bohužel ta hlava moje na to nebyla absolutně připravená. No.
A tohle jsi si všechno vizualizoval?
To jsem si všechno vizualizoval. Všechno jsem si vizualizoval, že se mi tohle to povede, že se mi to stane. V hlavě a v myšlenkách. Hmm.
Tak to bys to mohl vyučovat, člověče.
Jo, to nevím, no. Možná je škoda, že jsem si nepřestoval ještě další věci, no. Jako teďka třeba, říkám, tam mně se tohle to povedlo, to, co jsem si vlastně vysnil v nějakých těch 15-14 letech, tak se mi to povedlo celkem hrozně rychle. Ale pak jsem neměl tu další nějakou motivaci úplně až tak obrovskou, jak se říká, že bych si řekl, jo, a teď budu chtít hrát, já nevím, v Německu za Dortmund třeba. To už jsem právě potom, už jsem se zase upřímně řečeno, když to teďka takhle vezmu zpětně. Pak mi to asi jakoby svým způsobem nějak jako stačilo, že jsem si řekl, jo, teď jsem tady a myslel jsem si vlastně, že jsem hrozný frajer, ale přitom jsem vlastně nebyl frajer.
Je to tak, že ty jsi měl ten cíl třeba hrát ve velkém klubu, mít peníze, být známý, ale třeba už si opustil tu cestu toho procesu fotbalového?
No, asi by se to tak dalo říct. Přece jenom, nebo takhle. Tam vlastně v těch 18 jsem zasloužil ty Ostravy, tak tam pro mě to byl jako hrozně velký impuls. Tam prostě já jsem fakt jako úplně se kousnul tam v té Ostravě, to bylo těžký jako začátka, jsem tam nikoho neznal, že jo, to bylo prostě teď, jo, mezi Ostraváky přijde mladý kluk, že jo, z Prahy, když to řeknu takhle, úplně jednoduchý to nebylo, ale naštěstí jsem se tam celkem rychle jako adaptoval, ale byla tam taková situace blbá, že přestalo se dařit Baníku, špatná finanční situace, najednou jsme nehráli o poháry, ale hráli jsme o záchranu, Takže najednou se to trošku začalo zadrhávat, ale přece jenom furt jsem jako hrál nebo tohle, ale nebylo to ta úroveň toho Baníku, prostě jakoby jsme celkově hráli špatně. No a tím, jak jsme nedělali ty body a tohle, začali se měnit trenéři a najednou jsem začal cítit, že to úplně nebude až tak jednoduchý, no. Se někam jako dostat, jako tak rychle, jak mi to vlastně do té doby šlo, tak najednou jsem zjistil, že to asi tak rychle nepůjde.
Ty popisuješ v tom svém příběhu, že tam byla taková těžká pasáž v Ostravě, protože za prvý tam později přišlo zranění a začal si víc času trávit během třetích poločasů na Stodolních, než během těch prvních dvou na hřišti a bylo to komplikovaný. A tady se chci zeptat na jednu otázku, protože na základě toho, co už jsme zmínili o tvých rodičích, tak většinou děti závislých dětí teda za děti závislých rodičů, tak mají tendenci k dvou extrémům. Buď jít v jejich šlépějích, anebo naopak být, ať už v případě alkoholiků, totální abstinenti, takže ani kapku, nebo přesně ta vyhraněnost platí i u těch drogově závislých. Jak to bylo v tom případě? Jakou tendenci si kdy měl?
Tak budu mluvit naprosto na rovinu. Nikdy jsem nebyl jako žádný svatoušek, nikdy jsem nebyl, že bych řekl, tyjo, dívej, nikdy jsem si nedal pivo, nebo nikdy jsem nešel pařit, nebo tohle, protože to bych prostě lhal, takovej prostě nejsem. Ale vždycky jsem byl takovej, že i když prostě jsem v té Ostravě začal vlastně jakoby bláznit, když to tak řeknu, a vlastně později pak ještě, když se mi stalo to zranění, tak vždycky jsem na tom tréninku jsem vždycky dal do toho úplně maximum, jako úplně všechno. Ale samozřejmě s odstupem času vím, nebo už to je jako jasný, že to prostě nestačí, to nestačí, jo. Takže to teďka třeba vím. A na druhou stranu, tenkrát tím, jak jsem byl sám, a já jsem jako de facto, když to takhle vezmu, se vychoval svým způsobem taky sám, jo. Tam jako babička sice mi pomohla strašně moc, je jako vděčím jí za strašně moc, ale ve finále já jsem nikdy jako úplně chlapský vzor nějaký velký úplně neměl. Takže najednou já jsem přišel do té Ostravy, kdy prostě jsem měl nějaký jakoby ty chlapy, který byli moji, jako že jsem k ním vzlížel a prostě viděl jsem, že jdou na to pivo nebo že si jdou sednout, že jo, tohle, tak jsem strašně chtěl být jako oni. Což je moje jakoby taková ta asi blbá vlastnost, že prostě jsem hodně, hodně společenský, mám rád prostě ty kamarády, mám rád prostě takovou tu zábavu, prostě říkám to na rovinu, nedokážu prostě sedět doma, koukat na film a já nevím, nebo hrát PlayStation, když vím, že 10 kluků, 12 kluků si jde sednout z týmu po zápase, po vyhraném prostě na pivo, tak prostě řeknu, no, kluci, jdu se s váma sednout. Akorát tam to bylo takový, že tím, jak jsem byl opravdu sám, neměl jsem žádný závazky, neměl jsem nic, že bylo mi 18 let, takže neměl jsem tu tendenci pak chodit de facto ani pořádně domů třeba v týdnu, že jo? V týdnu jsem prostě šel a šel jsem třeba dvakrát, třikrát v týdnu jsem si šel sednout, což už bylo prostě jako špatný, no.
Cítil jsi někdy, že už to je za hranou?
No, cítil jako takhle. Necítil jsem, že by to jako spadalo do nějakého, že bych jako byl úplně, že bych někde jako byl úplně jako na tom hodně špatně, ale spíš jsem cítil, když jsem si zranil vlastně koleno, že tam je už tenká hranice mezi tím, jestli skončím s tím fotbalem a třeba začnu dělat něco jiného, protože já jsem takový, že já bych byl schopný dělat, já nevím, na stavbě, nebo já nevím, dělal bych podlahy, nebo prostě něco bych dělal, protože vím, že zase nechci jako skončit nějak jako špatně, ale tenkrát jsem už se fakt rozmýšlel, jestli to vůbec dám, protože za prvý zase byl jsem sám, měl jsem zraněné koleno, už mě nedržel vlastně ten fotbal, protože jsem na tréninky vlastně nemusel chodit, že jo? Protože nešlo chodit na tréninky. A tam se to jako hodně vygradovalo a můžu říct, že ta psychika moje byla hodně špatná.
Díky čemu se to zvrátilo?
No, zvrátilo se to, což je takový jako hodně paradox, jako velký. Tím, jak já jsem vlastně, když jsem byl zraněný, jak jsem říkal, že už se to málem zvrtávalo, tak jsem poznal vlastně teďka moji nynější manželku, v tom období špatným a s chodou okolností vlastně jsme si udělali vlastně dítě, Nelinku.
Chtěně?
A prosím?
Chtěně?
Nebylo to chtěný, nebylo to chtěný. Bylo
Kolik
to
vám bylo?
prostě
Kolik vám bylo?
tyjo, no, mě bylo třeba 20.
Manželce?
22, 22 a mě 23. Když jsem to zjistil, no, nebo když se narodila, vlastně, když se narodila. Takže mladý, že jo, furt jako, no. No ale tam jako můžu říct, že i to špatné, co jsem dělal, tak vlastně mi pomohlo k tomu, že jsem si pak řekl, a takhle ne, kamaráde, protože tady teďka, že jo, se mi narodilo dítě, tam se to ve mně jako hodně zlomilo a tam jsem se hodně jako zase vzepřel, protože tam jsem si řekl, že takhle to prostě nejde a chci jako vidět, nebo chci dokázat i ty Nelince tenkrát, že jo, nebo když se narodila, že jo, to je moje první dítě, že nechci, aby si o mě myslela, že jsem prostě to úplně totálně promrhal, tak jsem se kousnul a nějakým způsobem jsem se ještě dokázal vrátit, no, aspoň do té ligy.
Bylo tohle vlastně i díky tomu, teďko v uvozovkách, díky tomu, co jsi zažil, že jsi to chtěl přesně opačně, než jsi to zažil doma?
Přesně tak. Tohle to byl fakt úplně extrémně můj jako takový hnací motor, kdy já jsem opravdu chodil přes bolest. Koleno jako celkem dost bolelo. Já jsem pak ten naštěstí šel na druhou operaci, která mi hodně pomohla. No ale trápil jsem se s tím kolenem, můžu říct, ještě třeba rok. Rok jsem se trápil, de facto nebyl týden, kdybych si nedal 2-3 auliny a prostě jsem hrál, trénoval a prostě jsem se modlil, aby to koleno vydrželo a prostě jsem chodil absolutně na hranu bolesti. No. A bylo to jenom díky tomu, že se mi prostě narodila ta dcera a já jsem chtěl dokázat jakoby hlavně jí, protože mě už jako de facto o ty ostatní lidi, jako myslím, jakoby ty různý kamarádi, co jsem měl do té doby, takový lidi a tohle, kdy se v té době celkem to jakoby protřídilo, bych řekl, tak jsem si řekl, že musím prostě zamakat já sám a musím dokázat já sám, že úplně ještě nekončím.
Když se dostaneme k této sportovní stránce, kterou popisuješ, tak ty jsi říkal, že je škoda, že možná si nesnil trošku víc. Co tě jinak ještě zabránilo k tomu, aby ses dostal dál? Protože ty jsi měl velmi našláplo, ligu jsi začal hrát v 16 letech, byl jsi historicky mezi 5 nejmladšíma hráčema, který do nejvyšší soutěže zasáhli. Jak jsme už zmínili, tak byl jsi v roce 2011 na úspěšném Euru pod panem Hřebíkem, který tě měl mezi oblíbencema a vzal tě na to mistrovství, přestože jsi tenkrát byl zraněný. Tak v čem to bylo, že to nebylo, nešlo ještě vejš?
No, ono to, když to řeknu teďka takhle, nechci, aby to vypadalo, že jako brečím nebo tohle, to už jako vůbec tak ani není, ale říkám to objektivně, naprosto objektivně to říkám, já tím, jak jsem prostě neměl toho otce, neměl jsem de facto nějaký úplně ten mužský vzor, nebo kdo by prostě tomu trošku rozuměl, tomu sportu nebo tomu fotbalu, tak samozřejmě jsem měl nějaký manažery, nějaký agenty a tohleto, támhleto. Samozřejmě jsem dělal, co mi řekli, všechno. Všechno jsem dělal, co mi řekli, de facto jsem všechno podepisoval. Ale ve finále ani o to nejde, ale tam jde o to, že já si pamatuju třeba moment, kdy já jsem opravdu o mě stál v 17 letech Celtic Glasgow a do dneška vím, že mě prostě opravdu chtěli, protože jsem trénoval i s Ačkem, což jako v 17 letech Celtic Glasgow trénoval s Ačkem. Je docela, si myslím, docela úspěch, bylo to pro mě jako neskutečný, jako bomba. A vím, že oni jako o mě hodně stáli, nebo ten trenér mě tam tenkrát hodně chtěl, ale říkal mi, že prostě musí být v Příbrami chytří, nebo prostě musí se to chytře udělat, čím jsem pochopil, že asi to ztroskotalo nějakých penězí, že prostě třeba za mě chtěli nejspíš víc peněz, což asi teďka s postupem času to tak bylo. Takže to bohužel nevyšlo. No a pak vlastně se mi stalo podobná věc, kdy zase jsem měl nějakou našláplou sezónu, kdy jsem prostě měl v Baníku, bylo mi myslím 19, 20, takže furt mladý kluk, že jo, a měl jsem, já nevím, za ten půl rok nebo za nějaký tu sezónu 5+3, 19 letech za Baník. No a měl jsem rok a půl do konce smlouvy a stál o mě Míchov 1860. No a tam to zase nevyšlo, protože tam vím, že chtěli, já nevím, Baník chtěl 1 000 000 euro nebo přes 1 000 000 euro, oni zase nabízeli, já nevím, 600 000 euro nebo nějak, takhle to bylo. Takže tam to zase ztroskotalo na tomhle, takže tam tyhle ty dva přestupy, kdyby třeba vyšly, tak by to mohlo být úplně jinak, jo. Takže samozřejmě, když třeba vidím teďka mladý kluky, nebo když teďka mám syna, že jo, tak upřímně, já třeba ani nebudu chtít, aby jakoby měl nějakýho manažera nebo takhle dokavať, já budu tady, nebo budu moc schopný mu kupovat kopačky nebo tyhle ty věci, protože tomu prostě nevěřím, nebo vím, jak to chodí už teďka. Jako no. když je jakoby kluk, který de facto nic neví v té době, nebo je prostě absolutně, absolutně bez nějakých, bez nějakého zázemí, tak pak s tím klukem můžou si dělat, co chtějí, no.
Nemáš dobrou zkušenost. Tohle to mě zajímá v trošku širším rozměru. Stalo se ti tohleto i v životě třeba, že ti někdo jako takhle, dejme tomu, nepomohl nebo napálil, nebo stalo se ti to i v normálním životě, nejenom v tom sportovním?
Ty jo, dívej, už leta jsem přemýšlel, že bych s tím šel ven. Nebudu teda toho člověka jmenovat, ale stalo se mi vlastně v 18, nebo takhle, v 17 letech, když jsem vlastně ještě byl v Příbrami, tak tenkrát mámu odvezli na léčení, protože ona vlastně měla nějaký svůj záchvat. To bylo vlastně, co jsem jí popisoval v té knížce, kdy jsem jí vlastně hledal v tom bytě, kdy jsme nemohli otevřít, teď jsme tam vymlátili ty dveře a ona tam naštěstí nebyla, ale nakonec jí odvezli, myslím, že do těch Dobřan. Tak vlastně nastal ten moment, kdy máma dlužila prostě nějaký peníze za elektřinu, za různý jakoby věci v tom bytě. A pamatuju si, že ten člověk vlastně zaplatil za mámu tyhle ty dluhy, což, když to teďka úplně řeknu, bylo, já nevím, v řádu 1000 korun, 100 000 nebo 200 000, jako ve finále nebylo to nic hrozně, hrozně velká nějaká extra částka. No a ale bylo to s tím, že mamka měla přepsat ten byt na toho člověka a ten člověk ten byt měl přepsat na mě v 18. A bohužel se to nějakým způsobem nestalo, že on ten byt na mě přepsal, takže takhle jsem třeba přišel o byt, no.
Taky lehajzl.
Nikdy jsem to veřejně ale neřekl. Teďka to říkám tak. To ve mě jako dlouho, ale jako už de facto nemám zapotřebí ani jako by to skrývat, protože si myslím, že tohle to bylo velký svinstvo.
Tak to 100% bylo a díky teda za sdílení a je to memento samozřejmě i pro ostatní. Teda. Pojďme k jedné věci, která mě velmi zajímá. Po uveřejnění tvýho příběhu na Bezfrází. Co se všechno stalo?
No tak, zrovna když vyšel ten článek, tak to bylo zajímavé, protože jsme hráli v Plzni, takže já jsem vlastně byl na hotelu s klukama a můžu říct, nebo pro mě to bylo takový, já jakoby o tom veřejně opravdu nikde nemluvil, jo? Nebo hodně lidí třeba, nebo spoustu lidí okolo mě třeba vědělo něco, nějaký věci nebo tohle, ale nikdo vůbec nevěděl takovýhle jako fakt detaily. A když jsem vlastně to psal, tak jsem si řekl, že to prostě řeknu, protože nějakým způsobem už jsem taky to chtěl jako ze sebe dostat, protože jsem v sobě to spoustu let dusil a de facto měl jsem z toho i docela jako takový psychický problémy. Ale tím, jak jsem to jako zveřejnil, tak jsem měl jakoby upřímně nebo radost, nebo takovou, když to řeknu takhle, byl jsem jako na sebe docela pyšnej, když za mnou přišli ty kluci, ty spoluhráči, ty moji kamarádi, podávali mi ruku a jakože klobouk dolů a tohle, a to můžu říct, že prostě jsem byl za to hrozně šťastný. Že ty kluci za mnou přišli, protože já jsem takový, že prostě já opravdu mám rád prostě kluky z kabiny, já nevím, spoluhráče, tohle, já mám rád ty kluky. A když za mnou přišli a podali mi tu ruku, tak pro mě to bylo úplně, když jsem se jako trošku nedojal, no, jako, takže jsem byl za to určitě rád. A pak samozřejmě spoustu jako různých, že jo, komentářů, kde mi posílal třeba kamarád Honza Hadraba, který ten jezdí, ten byl teďka můj svědek, tak ten mi posílal různě na Twitteru, kde co někdo psal a tohle, a já nemám Twitter, takže já to moc jako úplně nesleduju, tak to jako klobouk dolů, že to mělo takovýhle velký dosah, já jsem to jako vůbec nečekal, já jsem si říkal, bude tady kluci v tom fotbalovém rybníčku se to tak nějak to a bude to v klidu. Bylo to celkem, ten den byl takový jako docela masakr.
Já musím říct, že určitě máš být na to hrdý, že jsi našel tu odvahu a sdílel jsi to a věřím, že to může pomoct dalším, který třeba jsou v nějaký takový obdobné situaci. Za mě jedna z nejhezčích reakcí na našem Facebooku byla tvoje maminka, která, ty říkáš, že ses trochu dojel, já jsem se teda dojel hodně, která vlastně tě tam poděkovala a poděkovala i všem lidem, který tě v té době jako pomohli. To mi neříkej, že minimálně vlhký oči si neměl.
Bylo to, tam šlo o to ze začátku, že mi volala a já jsem se toho teda bál, protože já jsem jí to nejdřív nedal vůbec přečíst. Já jsem mi řekl, nebudu to dávat přečíst, prostě to vyjde, přečte si to a nechal jsem to opravdu takhle. Dal jsem to přečíst mý babičce, jsem to dal přečíst vlastně, než to vyšlo. Dal jsem to přečíst mojí ženě a dal jsem to ještě přečíst, myslím, že panu Starkovi a panu trenérovi Černýmu s Barákem. Těhle těm jsem to dal přečíst a všichni jako, že v pohodě, že úplně klobou dolů. Babička mi řekla ve finále, že jsem ještě byl docela jako mírnej, což jsem jako docela čuměl, že tam jsem mohl jako říct toho jako víc, ale to by bylo nadlouho, nebo to jsme řešili, ale ta mamka to vlastně nevěděla, ona to četla, no a volala mi a musím říct, že brečela mi a tím, jak ona vlastně to asi taky vnímala v té době trošku jinak než já, což samozřejmě je asi normální, nebo ona to třeba bere, že to nebylo tak hrozný, že to bylo prostě jiný, ale třeba zase jsem slyšel babičku, která mi říkala, že to bylo třeba ještě horší, tak brečela mi, že to tak nebylo a tohle a tamhle to a já říkám, mami, bylo to tak. A i kdyby to tak nebylo, jak to ty říkáš, tak já to tak v té hlavě mám. A hlavně ona nedočetla vůbec ten článek celý. To byl ten, jakoby ten problém. Teď se právě tomu jakoby směju, protože ona, já jí říkám, mami, ale tak si to přečti do konce. Ty jako, já tam ne, jako tam vím, že jsem jako trošku tvrdý nebo byl ostrej, ale přečti si ten konec, protože já jsem tě tam vychválil, protože vím, že ty se z toho dokázala dostat a v finále já jsem za tebe šťastný. No takže mi položila telefon, začala číst a pak mi volala, brečela, že jí to dojalo a že strašně děkuje a tohleto a támhleto. No a pak napsala ten komentář, já jsem si přečest, no a říkám, ty jo, to je jak do filmu.
No úplně.
Takže jako musím říct, že tohleto bylo fakt takový emotivní, jako by opravdu, já nevím, měsíc nebo já nevím, 2 týdny, kdy se tyhle ty věci stávaly a musím říct, že Bylo to takový jako hodně, hodně zajímavý.
A nabralo to třeba nějaký další rozměr a energii v rámci vaší rodiny? Pomohlo to třeba něčemu dalšímu?
Tak ono už předtím se, nebo takhle, ona dlouhá léta, moje babička s mojí jakoby mamkou, tak to je vlastně maminka, co mě vychovala, od mojí mámy babička, tak oni se dlouhá léta nebavili. A furt měli nějaký problémy, tohle to furt jako bylo takový fakt špatný a mají teďka super vztah, no, takže za to jsem rád. Teď mi volali včera, že byli někde na houbách, tak prostě tohle to jsou taky maličkosti, které mě prostě dělají radost, no. Takže spíš jako, že ty vztahy se tak nějak jako utužily.
Aha. Pak mě tam zajímá ještě jedna věc. Ty tam popisuješ v tom svém příběhu, že doteďka nevíš, kde je hrob tvýho dědy. Nevyčistilo se to mezi tím třeba od té doby?
Jo. Tak to ti řeknu úplně, to taky bylo jako by fakt náhoda, nebo nějakým způsobem se to dostalo k mojí sestřenici, jmenuje se Lenka Fantišová, nebo možná už je daná, já ani nevím. A ta mi normálně napsala na Facebooku asi, myslím, nebo prostě, nebo si někde se nalačí, co nevím teďka. A napsala mi prostě dlouhou jako zprávu hezkou, jako, že četla článek a tohle, že jako, jako že klobou dolů a tohle, že jako je pyšná. No ale že s tím dědou, že jako by mi musí říct, jak to bylo, tak mi napsala, že vlastně děda tím, jak byl u té hlavy, u té mojí pratety, tak děda, že ani nechtěl být pohřbený nebo nechtěl mít žádný hrob, tak nakonec, že ho nějak někde vysypali vlastně ten popel někde tam toho u té hlavy, takže nakonec si to ke mně dostalo tímhletím stylem, že já jsem to vlastně nevěděl a ona mi to napsala sestřenici, kterou jsem neviděl, já nevím, 20 let. Tak mi napsala tuhle tu informaci, takže aspoň teďka vím, že jak to jako by bylo. No. Takže to je tak, že úplně se to takhle dostalo až mojí sestřenici, která de facto asi úplně ospat, nebo nevím, jak asi zájem nemá, ale nějak se to k ní dostalo. No.
Všechno se spojilo, jak mělo.
Mm-hmm.
Tondo, jaký ty máš plány do budoucna? Je ti 29, ještě můžeš pár let hrát, ale vím, že jsi aktivní i v jiných věcech, ať už se snažíš ostatním sportovcům i díky tvým zkušenostem se zdravím pomoct prostředkovat třeba kvalitní doktory, kvalitní zázemí, nebo se i částečně věnuješ charitě. Jak bys si chtěl tohleto rozvíjet do budoucna?
Tohle to určitě mě jako baví hodně, protože říkám, já rád jsem takový komunikativní, jsem rád, když s těma klukama si můžu jít sednout, rád jim hrozně pomůžu, protože sám vím, když jsem se zranil poprvé s tím kolenem, tak opravdu se na mě jako de facto všichni vykašlali. To myslím jako nějaký agenti, manažeři, tohleto. Vlastně o všechno jsem se musel starat jakoby sám. Měl jsem teda samozřejmě kamaráda, který mi jako zprostředkoval něco tohle, ale nebylo to vlastně z prostředí fotbalu. No ale tímhle tím, čím jsem si prošel vlastně těma zraněníma, když já mám za sebou operaci třísla, operaci kolene dvakrát, operaci kotníku, operaci kyčle, takže těch operací bylo celkem dost za tu kariéru, tak mám jako i spoustu doktorů, kamarádů nebo známých a tím, jak já mám ty známý, tak jsem schopný opravdu těm klukům, kteří třeba tu péči úplně nemají, protože vím, když jsem byl třeba v Příbrami, tak jsem těm klukům zařizoval furt nějakou rezonanci, aby měli, protože dneska s tím je problém, tak já tohle to jsem schopný jakoby zařídit. No a napadlo mě, že spojím, že udělám firmu, udělali jsme ji s kamarádem, který jakoby se známe od 10 let. Ten se stará různě jakoby o finance, o tyhle ty věci a já se starám o tuhle tu stránku komunikace s těma sportovcema, různě komunikuju s těma doktorama. A tohle to mě teda baví, protože vím, že někteří kluci třeba se zranějí a opravdu o ně postaráno není. Takže se snažím těm klukům pomoct, aby prostě se dostali do toho zpátky a přes operaci, přes fyzio, až já nevím, po stravu, až po nějaký tyhle ty věci, tak jsem schopný zařídit de facto skoro všechno.
Můžeme zmínit určitě jednoho z doktorů. My máme velkou radost vždycky, když Bez frází spojuje lidi Bez frází, ale nejenom se spojují celkově. Ty spolupracuješ s Honzou Vojáčkem, který u nás má taky příběh pod názvem Člověkolog. Jak jste se s Honzou k sobě dostali?
Tak s Honzíkem se známe už celkem dlouho a bylo to, když jsem si vlastně poprvé utrhnul koleno, tak jsem za ním jezdil vlastně z Jablonce, jsem tam jezdil do Endely a tam musím říct, že ten mě tam z toho hodně mi pomohli, nebo on i mi hodně pomohl a celkem si myslím, že jsme si jako sedli a tak nějakým stylem komunikujeme, líbí se mi vlastně, jak on vlastně přistupuje k těm různým zraněním, protože to je de facto taky neobvyklý a de facto on je taky bývalý fotbalista, což je taky super, že jo, to je jako velká výhoda, takže on celkem asi celkem přesně tak. Takže ví, jak i my jako sportovci nebo fotbalisti přemýšlíme. Takže s tímhle tím jsme si sedli a s ním spolupracuju, když potřebuji pomoc pro nějakého kluka něco nebo tohle, tak mu většinou volám, když má těžký zranění, protože on opravdu je výborný na tohle. Pak bych chtěl zmínit, ještě mám super doktora Lexu Kučeru, ten je z 21, tak ten taky hodně mi pomáhá. Plus mám další doktory třeba v Ostravě, René Boglevský, pan doktor Pavliska, takže prostě tím, jak jsem i prošel nějakýma klubama a znám tyhle ty doktory, tak jsem toho trošku využil a snažím se těm klukům pomoct, že se snažím po té republice mít aspoň všude nějakého doktora, kde bych mohl ty kluky poslat. No. A pak ještě pan doktor Holipka, ten mě vlastně dostal de facto ze všech zranění, ten mě operoval dvakrát koleno a kotník. Ale toho jsem dlouho neviděl teda.
Když jsme u Honzy, jenom krátce, protože já jsem Honzovo fanoušek, moc mě baví, jak přistupuje k životu a ke své profesi. Určitě tam byl moment, když jste spolupracovali, který byl nějaký vhled sám do sebe a který musel být i nepříjemný. Dokázal bys něco k tomu říct nebo ne?
Jako, počkej, teď, co nepříjemného?
No, tam jde o to, že on hodně pracuje, to, že pracuje sám ze sebou, musíš si vyčistit ten vnitřek, ať už to mentální, emoční tělo a tak dále, takže nějaký...
Jo, takhle. No, tak tím, jak ho znám, tak to vím, jak on vlastně přemýšlí, nebo já i dokonce vím, nebo mi snad i on říkal, nevím, jestli to je doteďka pravda, že on snad doma neměl ani televizi nebo něco takového, že vůbec jako tyhle ty věci nějak nepoužíval, nebo to bylo aspoň kdysi, nevím, jestli teďka. Ale ne, on jakoby... Tak všechno je to, jakoby to tělo celkově o hlavě jako strašně moc. Jako já si pamatuju, když jsem měl opravdu nějaký problémy, hlavně v tom počátku, když jsem začal hrát i tu ligu, kdy to doznívalo s tou mámou, tak já v 16, 17 jsem měl sice nejlepší kondici z týmu, ale já měl furt křeče. Já měl v 70. křeče, furt jsem nemohl, furt jsem byl vyřízený. A dneska, jako, když to řeknu takhle, tak tu kondici bych řekl, asi nemám takovou dobrou, ale jsem schopný běhat jako celý zápas bez křičí, ale prostě tím, jak už tu hlavu mám nastavenou takovým stylem, nevím, přijde mi to opravdu, že hrozně je to o té hlavě a on tomu přišel na kloub, no. Nebo prostě věří tomu a dělá to dobře, že já sleduju ty jeho besedy, že jo, s panem Duškem a tohle, to je radost to poslouchat, že jo. Samozřejmě některé věci nejsou úplně jednoduché, jak mi to popisují dělat, že jo, všechno tak, jak říkají, ale jako aspoň kdyby se z nějakého procenta tohleto ty lidi dělali, tak si myslím, že určitě to pomůže tomu zdraví.
Tondo, chtěl bys si říct ještě něco k té charitativní činnosti, který se částečně věnuješ?
Určitě, tam spolupracuju vlastně s fotbalovým andělem. Oni se sice jmenují fotbalový anděl, ale už spolupracovali, tuším, i s nějakýma MMA zápasníkama a celkem to jakoby rozdělili slušně. Oni jsou, je to vlastně mladá nezisková vlastně organizace a s nima hodně spolupracuju, jsou z Opavy a tam vždycky říkám, tam já vždycky mi napadne nějaká věc, teď nedávno vlastně, co se stalo na té Moravě, to neštěstí, tak jsem jim řekl, že chci prostě pomoct nějakým stylem, tak jsem dal do aukce, tuším, nějaký dres a kopačky a oni za mě všechno vyřídili, domluvili se s rodinou, kam se ty peníze poslali a musím říct, že to mají docela dobře vymekaný a jsem zvědavý, kam až to posunou dál, protože jsou, myslím, že 2 roky nebo 3 roky a už vybrali celkem dost peněz, no, takhle na různý děti a dětský domovy a takovéhle věci.
Když by někdo chtěl koupit jeden z tvých artefaktů a věnovat tak peníze na dobrou věc, co má sledovat?
Tak určitě může sledovat můj Instagram a samozřejmě ten fotbalový anděl. Tam oni tam furt dávají nějaké informace nebo furt tam dávají do příběhu různý, že se dělá nějaká aukce, teďka bude velká aukce, hodně drezů tam bude, takže zajímavých jmen, takže tam určitě teďka to myslím, že to začíná 1.10., takže když budou lidi chtít pomoct takhle a dostanu za to dres, tak ježišmarja, je to hezký.
Říká Antonín Fantiš, dnešní host bez frází plus. Tondo, děkujeme pěkně za rozhovor.
Jo, já děkuju za pozvání, díky.
Vám ostatním připomínám Tondův příběh na bez frází pod názvem PS Neměj o mě strach. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.